Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងផ្លែខ្លាយវៀតណាមទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូនប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្តីសង្ឃឹមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យហាក់ថមថយគណៈសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីប្រធានាធិបតីទួកគីបដូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគណៈវិបត្តិកំពុងវល់វល់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវៀតណាមត្រូវលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មទាំងស្រុងដើម្បីខ្លាចខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050ប៉ុន្តែគម្រោងនេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនលោក Govis Snell រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលគម្រោងអភិវឌ្ឍធម្មពលជាតិរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយមានគោលបំណងសម្រេចបាននូវការគ្មានបំភាយកាបូនត្រឹមឆ្នាំ2050ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមីងឈិនកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាប៉ុន្តែប្រជុំនឹងឧបសគ្គក្នុងការអនុម័តនឹងឧបសគ្គផ្នែកមូលនិធិគម្រោង Power Development Plan H ឬ PDPH ដែលត្រូវបានពន្យារពេលជាង2ឆ្នាំមានគោលដៅចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2030និងចង់សម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2050គម្រោង PDPH ត្រូវការថវិកា 134.7 លានដុល្លារសម្រាប់រោងចក្រធម្មពលថ្មីនិងបង្គោលធម្មពលដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅបាននៅឆ្នាំ2030ដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ជូងថ្មទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050រដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាប្រមាណ 658,000 លានដុល្លារការអនុម័តថវិកានិងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីលុបបំបាត់ខ្ជូងថ្មប្រឈមនឹងការលំបាកលោកហាហងហប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusof Isaac មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hanoi បានថ្លែងថាគម្រោងនេះជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយគម្រោងនេះអាចអនុម័តទៅបានលុះត្រាតែត្រូវកែតម្រូវវិស័យធម្មពលវៀតណាមទាំងមូលឡើងវិញតែម្ដង
គម្រោងនេះវៀតណាមនឹងត្រូវការបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនធម្មពលជាង2ដងត្រឹមឆ្នាំ2030ធ្យូងថ្មនៅតែជាប្រភពធម្មពលក្នុងទសវត្ស2020អូស្មានធម្មជាតិរាវអាចជាប្រភពធម្មពលចម្បងនៅឆ្នាំ2030ក្រៅពីនេះមានដូចជាធម្មពលទឹកខ្យល់ព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាសវៀតណាមជាប្រទេសជោគជ័យមុនគេក្នុងផ្នែកធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលបានបំពាក់ធម្មពលប្រើដោយខ្យល់និងព្រះអាទិត្យច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែមានបង្គោលធម្មពលជាតិទំនើបតែទួចប៉ុណ្ណោះជាលទ្ធផលធម្មពលភាគច្រើនត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយគណៈក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដាក់កម្រិតលើសមត្ថផលដើម្បីរារាំងការផ្ទុកលើសតម្រូវការបន្ថែមលើនេះការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មបានលាតត្រដាងថាក្រមមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងធម្មពលសូឡាច្រើនជាងអ្វីដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកដាញ់វៀនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ក្នុងវិស័យធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញថ្លែងថាឥឡូវនេះមានធម្មពលសូឡាច្រើនពេកគម្រោងសូឡាថ្មីនឹងត្រូវផ្អាកសិនរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែទស្សនវិស័យនៃគម្រោងធម្មពលខ្យល់មានសុតិធិនិយមជាងមុនលោកវៀនបានថ្លែងថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតហើយអនុញ្ញាតទៀតមិនច្បាស់ថាក្រសួងនេះអនុញ្ញាតលើដែនសមត្ថកិច្ចខ្លួនឬក៏អត
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបដិញ្ញាកែប្រែវៀតណាមឲ្យទៅជាប្រទេសដែលគ្មានការបំភាយកាបូននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នៅឯសន្និសីទស្តីពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2021លោកអំពីវនីឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាជួយដល់វៀតណាមក្នុងពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសបៃតងនេះមូលនិធិអន្តរជាតិមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូធម្មពល JETP ដែលមានទឹកប្រាក់ 15.5 លានដុល្លាររវាងវៀតណាមនិងប្រទេស G7 បូកបញ្ចូលប្រទេស Norway និងប្រទេសដាណឺម៉ាក ក្រោយចរចាអស់រយៈពេលយូរកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រេចបានកាលពីខែធ្នូប៉ុន្តែថវិកាមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេរហូតទាល់តែគម្រោង PDPH ត្រូវបានអនុម័តសិនលោក Zachary Abuza អ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមហាវិទ្យាល័យ National War ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាគម្រោង PDPH នៅមានចំណុចខ្វះខាតគឺមានត្រឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានថវិកាពីគម្រោង JETP ក៏ដូចជាវិនិយោគឯកជននៅក្នុងគម្រោងធម្មពលក៏កើតឡើងវិញប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាគម្រោងនេះមិនបានរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពួកគេធ្វើឲ្យតែបានដើម្បីទទួលបានថវិកា 15.5 លានដុល្លារពីគម្រោង JETP និងថវិកាប្រមាណ 5.000 លានដុល្លារពីវិនិយោគឯកជនដែលកំពុងជាប់គាំង
អ្នកជំនាញធម្មពលមួយរូបនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារលោកមិនបានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាសាធារណៈបានថ្លែងថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេថាថវិការបស់គម្រោង JETP នឹងត្រូវបានបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះទេលោកបាននិយាយថាគ្រប់គ្នានិយាយអំពីមូលនិធិ JETP ប៉ុន្តែថាតើថវិកានេះនឹងត្រូវគេបញ្ចេញមកឬក៏អត់នោះគឺគ្មាននរណាដឹងនោះទេបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបារម្ភពីកង្វះខាតថវិកាដល់ឆ្នាំ2050ដែលប្រើថវិការដ្ឋាភិបាលនិងយន្តការតម្លៃទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ធម្មពលក៏កើតឡើងវិញលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនមានថវិកានោះទេហើយវិស័យឯកជនយន្តការតម្លៃគឺជាបញ្ហាធំបំផុតការគ្រប់គ្រងសរុបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មក៏នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលអ្នកស្រីងួយធីកាញ់ដែលជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងធ្យូងថ្មក្នុងប្រទេសនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ខែពីបទបំពានលើការបង្ពន្ធកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីកាញ់ត្រូវបានដោះលែងវិញ5ខែមុនពេលកំណត់គឺកាលពីដើមខែឧសភាប៉ុន្តែការចាប់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ធ្យូងថ្មលោកអាប៊ូសាថ្លែងថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងធ្យូងថ្មនិងធម្មពលដទៃទៀតវាជាប្រព័ន្ធដែលអាប់អួរនឹងពុករលួយដែលពួកគេអាចទទួលបានការចោទប្រកាន
់លោក Ben Swenton សហនាយកនៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស The ATH Project ឬគម្រោង88បានថ្លែងថាការដោះលែងអ្នកស្រីខាន់បង្ហាញពីសម្ពាធខាងក្រៅដែលអាចជំរុញវៀតណាមឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាប់ពន្ធនាគារលោក Swenton បានសរសេរនៅក្នុង email ថាគម្រោងណាស់ដែលអ្នកទស្សនយោបាយអាចត្រូវបានគេដោះលែងមុនពេលកំណត់នៅក្នុងករណីអ្នកស្រីខាន់មានសម្ពាធការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីសម្ពាធតែកើនឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មពលលើគម្រោង JETP ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសម្ដៅទៅលើអ្នកបរិស្ថាននៅតែបន្តដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងពីបទបំពានពន្ធកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាលោក Phil Robertson បានថ្លែងនៅក្នុងសម្បត្តិមួយទៅកាន់អ្នកកសែតថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដ៏ស្រពិចស្រពិលរបស់វៀតណាមសំដៅទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានហេតុផលនយោបាយគឺជារឿងថ្មីតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងអ្នកស្រីហួងធីមីងហុងគឺជាជនរងគ្រោះថ្មីទៀតលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការគៀបសង្កត់ថ្មីថ្មីនេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលវៀតណាមអះអាងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដោយប្រើប្រាស់ថវិកាបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាគូជូបោបានបដិសេធការចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមហេតផលថាគណៈបកនេះមិនបានភ្ជាប់ប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ក្រោយការប្រកាសបដិសេធនោះសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនេះលើកឡើងថាការសម្រេចនេះអយុត្តិធម៌តែធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេព្រួយបារម្ភថានឹងមានការដាក់សម្ពាធនឹងរដ្ឋបិតបន្ថែមទៀតទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនៅតាមឃុំសង្កាត់ខណៈពួកគេនឹងគ្មានតំណែងនៅរដ្ឋសភាជាតិអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីចៅរតនៈអាយុ36ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តចូលរួមសកម្មភាពនៅយូបៃជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលសារអ្នកស្រីចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានប្រទះឃើញបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានជាប់ឆ្នោតក្លាយជាជំទប់ទី2គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈកម្ពុជាបម្រើការងារជាជំទប់ទី2តំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមាណជា7ឆ្នាំអ្នកស្រីរតនៈបានដឹងនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរជបបដិសេធការចោះឈ្មោះក្រុមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនបានភ្ជាប់ប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងសម័យគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីខែកុម្ភៈអ្នកស្រីចៅរតនៈដូចគ្នានឹងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកផ្សេងទៀតដែរបានរំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំបកនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាអ្នកស្រីចៅរតនៈយល់ថាការសម្រេចរបស់គរជបជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ថយចុះក្តីសង្ឃឹមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែដណ្ដាបនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់សម្ពាធនិងការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនៅតាមឃុំសង្កាត់ខណៈពួកគេនឹងគ្មានតំណែងបាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអ្នកស្រីចាររតនៈលើកឡើងថា
យើងបានចូលរួមបោះឆ្នោតការឃុំសង្កាត់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយល់ថាការចូលរួមរបស់យើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះដូចអត់មានអីត្រូវជាបញ្ហាសម្រាប់ការចូលរួមទៀតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះធ្វើឲ្យយល់ថាសង្គមយើងនេះភាពយុត្តិធម៌វាកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដោយមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយតម្លាភាពជាមួយនឹងគណៈបកជនទោះរបស់យើងចូលរួមណាបង
អ្នកស្រីចៅរតនៈបានថ្លែងបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្នកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំក៏ប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនផងដែរនៅពេលដែលគ្មានតំណែងនៅថ្នាក់ជាតិគឺរដ្ឋសភាជាតិ
នៅពេលដែលយើងជាកូនចៅនៅថ្នាក់ខាងក្រោមជួបបញ្ហាយើងត្រូវការប្តឹងតវ៉ាទៅមេជូនដំណឹងទៅមេថ្នាក់លើដើម្បីនាំពាក្យនៅពេលដែលគាត់ប្រជុំដល់ពេលយើងអត់មានខាងថ្នាក់ជាតិចូលរួមរបស់យើងសួរថាទុកកង្វល់យើងទុកព្រួយរបស់យើងចង់ប្តឹងនេះតើមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាគឺអត់មានទេជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាជំទប់ទី2ខ្ញុំមិនបានទទួលយកទួលនីតិដែលចេញមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋទេដោយក្រោយការងារជាច្រើនគេមិនឲ្យយើងចូលរួមហើយខ្ញុំអត់មានតវ៉ាអីបានក្រៅពីទងំធ្វើធម្មតាធម្មតា
ចំណែកលោកណាក់ណាចលេខាចលនាយុវជននិងជាជំទប់ទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅខុំរំជែកស្រុកនៃមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងថាលោកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកោជោបនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមឈរឈ្មោះដើម្បីប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បុរសវ័យ28ឆ្នាំដែលមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកសិកម្មរូបនេះថ្លែងបន្តថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជារូបលោកកាន់តែរងនឹងការរើសអើងនឹងការមិនបែងចែកការងារទៅតាមទួនាទីដែលមានចែងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែមានការរើសអើងនៅក្នុងការងារនឹងរងសម្ពាធពីការមិនផ្ដល់ទួនាទីពេញលេញដែលស្របទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងមានតំណែងរាជរបស់យើងចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងអាចអន្តរាគមបានដោយសារតែយើងមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានអារម្មណ៍ថារងងាយឯកាដែរយើងមិនដឹងថាអន្តរាគមទៅណា
ស្រលៀងគ្នានេះលោកខមនីកុសលប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តហើយផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន វាស្មើនឹងគ្មានការបោះឆ្នោតហើយបើចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់វិញសឹងថាមិនបាច់រៀបចំការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះវានាំតែចំណាយថវិកាជាតិហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍គ្មានតម្លៃសោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគណៈបកកម្មអំណាចលោកមិនបាច់បោះឆ្នោតទេលោកកាន់អំណាចបន្ត5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតែម្ដងទៅហើយមិនបាច់យកថវិការាប់លានដុល្លារហ្នឹងមកចំណាយអត់ប្រយោជន៍ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៀតទេវាគ្មានន័យបាទ
ទាំងអ្នកស្រីចៅរតនៈលោកណាក់ណាច់និងលោកខមុនីកុសលសត្វតែបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានពួកគេបានបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននឹងរៀបចំខ្លួនក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនតែងបានអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់នីតិអនុគលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំប្រកាសលេខ193គឺជាសំណៅដើមរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ1998ហើយត្រូវបានបដូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀននៅឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានឆន្ទៈនឹងការតស៊ូសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2027លោកថាគណៈបកនឹងបន្តព្យាយាមសម្ការបញ្ជាក់និស្សិតអនុគលកម្មប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិខាងមុខ
យើងនឹងទៀមទាណាហើយចូលមកស្ដីដែលជាថាបានទទួលទៅលើគណៈបុបាយហ្នឹងត្រូវតែចេញពើអតិរិយតាឬក៏ធ្វើចលនគោលកម្មណានេះក៏ចម្លងអា193ហ្នឹងឲ្យយើងឬមួយក៏រកវិធីយ៉ាងណាប្រកាសទៅឲ្យក៏ច្បាស់ថាអាចប្រកាសតាមតែលិខិតបញ្ជាក់ដូចដែលទូមហាទៅចេញឲ្យពីព្រោះអីយើងជាគណៈបកស្រោច្បាប់ហួយហើយហើយបើថាណែមិនចេញឲ្យទៀតអាហ្នឹងមានន័យថាប្រើលេខខែនយោបាយហើយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាកោជោបបានប្រកាសការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដោយទុកពេលឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយរយៈពេល15ថ្ងៃក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ការចុះបញ្ជីលោកថានៅមុនការប្រកាសចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនបានដឹងថាបាត់ឯកសារប៉ុន្តែមិនរៀបចំទុកមុន
គណៈបកភ្លើងទៀនលោកដឹងថាលោកបាត់អត់មានឯកសារនេះហើយប៉ុន្តែលោកអត់ព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងរយៈកាលនេះខ្ញុំជម្រាបថាកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើគឺជាកំឡុងពេលនៃការទទួលនិងការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់បញ្ជីប្រគល់ប្រជែងនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះមិនមែនជាកំឡុងពេលដែលគណៈបកទើបនឹងត្រូវរត់ឯកសារជាទុតិយតាឬក៏ជាអនិច្ចានុគលកម្មនោះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើបាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនពីចម្ងាយបាទ
អ្នកនាំពាក្យកោជបរូបនេះបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2027ខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះគណៈបកនេះនឹងមានសិទ្ធិចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានក្រៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតគេឃើញអង្គការនិងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថានឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកសំរងស៊ីបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហើយបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125ហើយបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបករយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមូលផ្ដុំសមាជិកហើយបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដូច្នេះបានដំណែងនៃឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន2198ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈចំនួន9376 គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចំនួន4ជំទប់ទី1ចំនួន25និងជំទប់ទី2បាន1360ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានរងការប្តឹងប្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023តុលាការបានសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបង់សំណងជំងឺចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតែកត្តានឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីពាក់កណ្តាលខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចែងសាច់អត់លុយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីបកកាន់អំណាចពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានសម្រេចដូចគ្នានឹងគោលយោបល់នាពេលនោះលោករងឈុនដែលជាអនុប្រធានម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាលោកគ្រងជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ10,000នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ាក្នុងការប្រមូលផ្តុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលសម្រេចមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើទោះបីជារងសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់គណៈអនាគតនៃការចូលរួមរបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលយ៉ាងណាក្តីក៏សកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាលោកណាស់ណាច់លើកឡើងថាលោកនឹងនៅបន្តចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ
មកទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេរំលងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំនៅតែធ្វើតែរាជការពលខ្ញុំជាពលរដ្ឋធម្មតាក្នុងមកហើយក្នុងមកខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំទៅធ្វើនៅវិញហើយបើនិយាយពីការបោះបង់នៃការតស៊ូដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបោះបង់ទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
រាជការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
គណៈទូគីកំពុងប្រជុំនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងវិលវល់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានតែទើបជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីបានងាកទៅផ្ដោតទំនុកចិត្តដល់លោកមេមេតស៊ីមសេកអ្នករៀបចំគោលនយោបាយដែលនិយមគោលនយោបាយអំណោយផលដល់ទីផ្សារឲ្យដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទូគីអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការនេះបានខ្លះជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទៅធំមួយក៏ប៉ុន្តែសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើលោកអឺដូហ្គានអាចនឹងធ្វើតាមគោលនយោបាយទាំងនោះឬយ៉ាងណាលោកដូរីនជូនស៍រៀបការអំពីរនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចាត់តាំងរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ឲ្យលោក Mehmet Simsek អតីតអ្នកជំនាញធនាគារអាមេរិកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេយល់ថាជាការបញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់លោក Erdogan ដែលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់នឹងកំណើនអតិផរណាប្រមាណ 40% ជាផ្លូវការលោក Timothy Ash អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Blue Bay Asset Management បានថ្លែងថា
it marks a 180 and about turn in economic policies from Erdogan. Remember, he's
នេះជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្រាប់លោកអឺដូហ្គានលោកធ្លាប់ធ្វើគោលនយោបាយខុសពីទម្លាប់ដើមក្នុងពេលទស្សវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកស៊ីមសេកបានចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលលោកអឺដូហ្គានព្រោះលោកមិនចូលចិត្តគោលនយោបាយទាំងនេះខ្ញុំគិតថាការវិលត្រឡប់របស់លោកស៊ីមសេកបង្ហាញថាលោកអឺដូហ្គានដឹងថាលោកត្រូវផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ
មនុស្សជាច្រើនចោទថាគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ទាបរបស់លោកអឺដូហ្គានធ្វើឲ្យមានអតិផរណាដែលនៅតែខ្ពស់ជាពិសេសតម្លៃម្ហូបអាហារលោកគូរ៉ុលស៊ីមសេកអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារលក់ម្ហូបអាហារស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់លោកថ្លែងថា
តើបីហើយគេសិនអលងគឺអាចអលយពីតរ៉ាហ្វតាយ៉ាងអូឈុកណេសគឺរលូអឺអឺលិកលេbazarin yani
sebzame latapheap របស់អ្នកទិញកំពុងធ្លាក់ចុះវាច្បាស់ណាស់ជាពិសេសទំហំនៃការទិញផ្លែឈើនិងបន្លែនៅទីផ្សាររបស់ពលរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះខ្លាំង
រូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទូគីបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតបន្ទាប់ពីលោកអេដូហ្គានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីហើយទូគីមានរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងទុកតិចតួចដើម្បីទប់នឹងការធ្លាក់ចុះនេះគេរំពឹងថាអ្នកទេសចរបរទេសនឹងជួយបង្កើនរូបិយប័ណ្ណបរទេសបំរុងតែអ្នកវិភាគបានមានថាពេលវេលាមិនមានច្រើននោះទេដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិលោកអាទីឡាយេស៊ីឡាដាអ្នកវិភាគអំពីប្រទេសទូគីប្រចាំក្រុមហ៊ុន Global Source Partners ថ្លែងថា
Turkey's heading very rapidly for currency crisis or more formally speaking balance of payments crisis
ទូគីកំពុងឈពោះយ៉ាងលឿនទៅរកវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឬជាផ្លូវការហៅថាវិបត្តិតុល្យភាពនៃការបង់ប្រាក់ខ្ញុំគិតថាទូគីមិនអាចឆ្លងផុតរដូវរងានេះដោយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយជាដុំកំភួននិងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានទេ
ការវិលទៅរកគោលនយោបាយបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់កតានអតិផរណាជាជំរើសមួយសម្រាប់ការបង្កើនវិនិយោគបរទេសហើយចំណងអាចធ្វើឲ្យទូគីកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសលោក Sir Hart Govens សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cadihas បានថ្លែងថា
A return to you know orthodox economic policies which will emphasize the importance of western markets
ការវិលទៅរកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះដែលនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នលោកប្រទេសផ្ដល់កម្ចីពីប្រចាំមកលោកស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាដើមទំនងនឹងមានបន្ទុកខ្លះមកលើគោលនយោបាយការបរទេស
ក៏ប៉ុន្តែការទប់អតិផរណាដោយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាដំណើរការលំបាកមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាពិសេសលើវិស័យសំណង់ដ៏ធំរបស់ទូគីដែលពឹងផ្អែកលើលុយថោកហើយស្របពេលក្រុមហ៊ុនសំណង់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកអេដូហ្គានសំណួរគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដោយទម្លាប់ដើមឬយ៉ាងណាលោក Timothy Ash អ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រចងខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Blue Bay Asset Management ថ្លែងថា
The concern is that 6 months down the line and before local elections that are due in early next year that Erdogan may have enough of
ក្តីបារម្ភគឺថា6ខែក្រោយមកនឹងមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅដើមឆ្នាំក្រោយទំនងជាមានគោលនយោបាយតឹងរឹងនេះតែវាក៏អាចប្រែប្រួលហើយលោក Simsek រងសម្ពាធមិនអាចធ្វើអ្វីដែលលោកត្រូវធ្វើឬត្រូវបានបណ្ដឹងចេញក៏ថាបាន
លោកអេដូហ្គានធ្លាប់ប្រកាសពីអធិភាពរបស់លោកពេលដណ្ដើមតំណែងអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមកវិញនយោបាយទំនងនឹងកំណត់ថាតើទូគីនឹងបោះជំហានទៅមុខហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏លំបាកលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.